Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, ο διακεκριμένος Ιταλός ψυχαναλυτής και συγγραφέας Μάσιμο Ρεκαλκάτι επιχειρεί μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση στον πολύχρωμο καμβά του ανθρώπινου ψυχισμού με κεντρικό άξονα τις επιθυμίες μας. «Πορτρέτα της επιθυμίας» είναι ο τίτλος της εξαιρετικής αυτής μελέτης που στα ελληνικά κυκλοφορεί, όπως όλα τα βιβλία του Ρεκαλκάτι, από τις εκδόσεις Κέλευθος, σε μετάφραση του Χρήστου Πονηρού. «Ο άνθρωπος χωρίς επιθυμίες», διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, «συνιστά μία νέα μορφή δουλείας, απόρρια της καπιταλιστικής εποχής μας. Πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος είναι καταδικασμένος να βιώνει μία απόλαυση που συρρυκνώνεται στην καταναγκαστική και αενάως ανικανοποίητη κατανάλωση. Όταν όμως λέμε επιθυμία, τι είδους βίωμα επικαλούμαστε? Ποιο είναι το νόημα αυτής της τόσο θεμελιακής λέξης για την ανθρώπινη πραγματικότητα? Ο Μάσιμο Ρεκαλκάτι διερευνά εδώ ένα θέμα κλειδί της θεωρίας του Λακάν, την επιθυμία και τα ενίγματά της. Είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια γκαλερί με πορτρέτα στα οποία απεικονίζονται τα διάφορα πρόσωπα της ανθρώπινης επιθυμίας. Η ζηλόφθονη επιθυμία, η επιθυμία του άλλου, η επιθυμία του τίποτα, η επιθυμία και το άγχος, η σεξουαλική επιθυμία, η ερωτική επιθυμία, η επιθυμία θανάτου, η επιθυμία του αναλυτή. Προκύπτει έτσι μια σύνθεση απλή αλλά και ελκυστική, η οποία μπορεί να θεωρηθεί η πιο αποτελεσματική και κατανοητή εισαγωγή στη σκέψη του Λακάν.
Thank you.
Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο συγγραφέας κάνει λόγο για αυτήν την νέα ασθένεια, όπως την ονομάζει, που έχει διαδοθεί στη Δύση κάτω από μυριάδες μορφές. Έχω αποκαλέσει αυτή τη νέα ασθένεια εξάλληψη, έκλειψη, σβήσιμο, δύση της επιθυμίας, εξηγεί ο Ρεκαλκάτη. Η καπιταλιστική δύση, η οποία ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά της μιζέριας, μεταμορφώνοντάς τον σε ένα homo felix, παρήγαγε μία νέα μορφή δουλείας. Ο άνθρωπος, χωρίς ασυνείδητο, είναι ο άνθρωπος χωρίς επιθυμίες. Καταδικασμένος να κυνηγάει μία απόλαυση, η οποία συμπιέζεται στην καταναγκαστική και αενάως ανικανοποιητή κατανάλωση. Σε μια διάσημη διάλεξη στο Μιλάνο στις αρχές της δεκαετίας του 1970, μπροστά σε σαστισμένο κοινό, ο Ζακ Λακάν πιστοποιούσε ότι ο λόγος του καπιταλιστή όδευε μοιραία στο να τυναχτεί στον αέρα. Υπήρχε κάτι το τρελό, το κολλασμένο, το ανεδαφικό σε αυτό το λόγο. Δεν μιλούσε προφανώς με την ιδιότητα του οικονομολόγου, δεν υπησερχόταν στο μαρξιστικό ζήτημα της κατάρρευσης του καπιταλισμού, ούτε και παρήχε μια κοινωνιολογική ανάλυση του φαινομένου του καπιταλισμού και των ποικίλων ιστορικών εκδοχών του. Ο Λακάν ενδιαφερόταν κυρίως να συλλάβει την ενορμητική διάσταση αυτής της οικονομίας, την οποία διέκρινε στην παγίωση μιας κοινικής, ατομιστικής απόλαυσης, επικεντρωμένης στη φετιχιστική πίστη προς το αντικείμενο και κυρίως στις ψεύτικες υποσχέσεις του για λύτρωση. Για να την αναπαραστήσει, πρότεινε τη χιτσκοκική εικόνα ενός αναπηρικού αμαξιδίου που κινούνταν με τρελή και ανεξέλεγκτη ταχύτητα. Ο λόγος του καπιταλιστή μετέφρασε το λόγο της επιθυμίας ως την επιπόλαιη λατρεία του homo felix, παίρνοντας απόσταση από τις παλιές μεταφυσικές νοσταλγίες, που αναλώνεται στην αναζήτηση της προσωπικής του ευτυχίας πάνω σε αυτή τη γη και στην υπηρεσία της λατρείας του αυτόνομου εγώ, το οποίο αξιώνει να γίνει το απόλυτο αφεντικό του εαυτού του. Ο λόγος του καπιταλιστή θέλησε να θεμελιώσει το θρίαμβό του στην αέναη γκατζετοποίηση της ζωής, η οποία έχει ως κοινωνιολογικό φόντο το ναυάγιο των μεγάλων συλλογικών ιδανικών του σύγχρονου δυτικού κόσμου. Σήμερα, λέει ο συγγραφέας, είμαστε πολλοί όσοι αναρωτιόμαστε αν αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει για πολύ ακόμη. Αν αυτή η φρενήρης υπερκινητικότητα που ζωντανεύει αυτό το λόγο δεν έχει ακινητοποιηθεί. Αν το μάθημα αυτής της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά κυρίως ηθική, δεν μας εφιστά την προσοχή στο αβάσιμο του λόγου στον οποίο βασίζεται. Σήμερα πολλοί αναρωτιόμαστε πού θα μας πάει αυτή η κούρσα, η οποία δεν έχει αρχή και νόμο παρά μόνο την άπλιστη απόλαυση, η κούρσα του χιτσκοκικού αμαξιδίου όπως περιγράφεται από το Λακάν. Μήπως βρισκόμαστε στο μέσο μιας ιστορικής μετάβασης η οποία θα επικυρώσει την καταστροφική έκρηξη αυτής της τρελής μηχανής απόλαυσης. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain.
you stray. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
Το παρατηρητήριο της ψυχανάλυσης, λέει ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη, μπορεί να μας προσφέρει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο της δυσφορίας μας. Στη σημερινή αβεβαιότητα της ζωής, η πίστη στο αντικείμενο φετίχ, στο αντικείμενο μάρκα, στο αντικείμενο είδωλο, στο αντικείμενο που υπόσχεται τη θεραπεία από τον πόνο που συνοδεύει την ύπαρξή μας, αμφιταλαντεύεται κάτω από τους κούφιους χτύπους μιας εξαθλίωσης και μιας διανοητικής και κοινωνικής απογύμνωσης της ύπαρξης. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε είναι ότι αντί να ελευθερώσει την επιθυμία από τα υλιστικά ηθικά δεσμά και από τις κοινωνικές απαγορεύσεις της, εν κατακλείδη από την εύρωσή της, ο λόγος του καπιταλιστή τη σκότωσε. Την ισοπαίδωσε κάτω από την ξέφρενη φόρα ενός τροχού που όδευε προς μια απόλαυση τόσο αναγκαία όσο και κενή από κάθε ικανοποίηση. Είναι το παράδοξο του ευδαιμονισμού της εποχής μας. Η ενόρμηση φαίνεται πως εφοδιάζεται από μια ατελείωτη δυναμική, παγιώνεται στο τέλος ως ελεύθερη, αποδεσμευμένη από τα όρια του νόμου. Όμως αυτή η ελευθερία δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει καμία ικανοποίηση. Είναι μια ελευθερία κενή, γεμάτη θλίψη, δυστυχία, απαθή επιπολαιότητα. Το βλέπουμε αυτό στην κλινική πρακτική μας, λέει ο συγγραφέας. Το βλέπουμε στο συνήθι τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη επιθυμία δεν παραπέμπει μόνο στο σκάνδαλο του ανικανοποίητου που ανανεώνεται αενάως, αλλά και στη γονιμότητα της γέννησης, στην ικανοποίηση της αναγνώρισης, στην ύπαρξη ενός ορίζοντα που είναι ελπίδα, τύχη, καρπός, πραγματοποίηση, όραμα, όνειρο, κοινωνία χωρίς υπόσχεση απελευθέρωσης, μοναδικότητα, δώρο. Η λέξη επιθυμία φέρει ήδη στην ετυμολογία της τη διάσταση της επαγρύπνησης και της προσμονής, του ανοιχτού και έναστρου ορίζοντα, του θετικού σημείου μιας έλλειψης που υποκινεί την αναζήτηση. Η επιθυμία δεν μπορεί να συγχέεται με την αυτιστική απόλαυση. Δεν είναι θέληση για απόλαυση. Δεν είναι οικειοποίηση των πόρων, χρήση της γης για κερδοσκοπικούς σκοπούς, κατάχρηση, εκμετάλλευση. Η επιθυμία εμπεριέχει πάντα μία ένδυα, μία απόσταση, η οποία είναι θησαυρός. Οι ψυχαναλυτές γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει επιθυμία ικανή για δημιουργία που να μην συμπεριλαμβάνει τον ευνοχισμό. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα, να τα απολαμβάνουμε όλα, να τα γνωρίζουμε όλα, να είμαστε όλα. I'm not.
Listen to the people pay just for me. Well, all the applause and all the parades and all the money I have made. Well, it's lonely at the
Αυτή δεν είναι η εποχή που πρέπει να αποκαταστήσουμε το αληθινό νόημα της επιθυμίας, για την οποία ο λόγος του καπιταλιστή μπορεί να προτείνει μόνο μια παθολογική και υπεριδονιστική εκδοχή. Δεν είναι ίσως ο λόγος της επιθυμίας ο μοναδικός λόγος που είναι σε θέση να εξανθρωπίσει με τρόπο αυθεντικό τη ζωή. Γίνεται όντως να συνεχίσουμε έτσι, αναρωτιέται ο Μάσιμο Ρεκαλκάτη. Μπορούμε πραγματικά να συνεχίσουμε να ζούμε χωρίς επιθυμία, χωρίς εξανθρωπισμό της ζωής, χωρίς ανθρώπινη κοινότητα? Μέχρι πότε θα μπορούμε να συνενούμε στην εξάλληψη της επιθυμίας, στην εξαφάνισή της στο ρευστό μάγμα της εξάπλωσης των αντικειμένων απόλαυσης? Η μετάδοση της επιθυμίας δεν μπορεί παρά να συμβεί μέσω μιας συνάντησης. Συνεπώς, μέσω ενός συμβάντος που έχει το χαρακτήρα της έκπληξης, του απρόσμενου, του εκτός προγράμματος. Δεν είναι ποτέ η συνέπεια μιας δομημένης παιδαγωγικής. Δεν είναι ποτέ το αποτέλεσμα μιας τεχνικής κατάρτισης, μιας εκπαίδευσης. Παρά τα όσα υποστηρίζουν οι λάτρεις σήμερα της μόδας κομπιουτεροποιημένων εκδοχών του ανθρώπου, μια αποτελεσματική μετάδοση της επιθυμίας διαφεύγει εξ ορισμού από κάθε προγραμματισμό. Η μαγιά της επιθυμίας ανεβαίνει μόνο μέσω της μετάδοσης, της μόλυνσης εντός εισαγωγικών, μέσω του ανώμαλου και απρόβλεπτου δρόμου της μαρτυρίας. Το ήξερε καλά ο Ζακ Λακάν, που έκανε τον ίδιο τον τρόπο διδασκαλίας του την ενσάρκωση αυτής της δυνατότητας. Να ανοίξει και να ταρακουνήσει τα κεφάλια, να κλονίσει τις βεβαιότητες, να διαλύσει κάθε προκατασκευασμένη μορφή γνώσης, να επανακινήσει την αναζήτηση, να προκαλέσει το ξεχωριστό γεγονός του αιτήματος, να διατηρήσει ζωντανή την ένταση αυτού που δεν έχει ακόμη λεχθεί, αυτού που δεν έχει ακόμη ειδωθεί, αυτού που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, να δείξει τη δημιουργική όθηση της επιθυμίας επί το έργον.
Dreams in which I'm dying are the best I've ever had. to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. Tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. Circles, it's a very, very mad world. Mad world. Enlarging your world. Mad world.
.58 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Ένα βιβλίο με πολύ σημαντικό περιεχόμενο, όπως και όλα τα βιβλία του Ιταλού ψυχαναλυτή Μάσιμο Ρεκαλκάτι. Ένα δοκίμιο που προσεγγίζει με εξαιρετικό τρόπο τις στρεβλώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής. Είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Έχει τίτλο «Πορτρέτα της επιθυμίας» και στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κέλευθος». Το βίωμα της επιθυμίας, λέει ο συγγραφέας, συνεχίζοντας τη σκέψη του, δεν μπορεί να περιοριστεί, να συμπιεστεί, να αφομοιωθεί από το βίωμα του εγώ αφεντικού. Δεν είναι ποτέ εμπειρία του ταυτόσιμου, αυτού που εγώ σκέφτομαι πως είμαι. Δεν είναι αυτό αναφορικό και ναρκισιστικό βίωμα του εγώ. Το βίωμα της επιθυμίας είναι πάντα βίωμα μιας ετερότητας. Επομένως, εμπεριέχει πάντα ένα ποσοστό απώλειας της ταυτότητας, ένα μη ταυτοποιήσιμο, μια μη σύμπτωση. Ο Λακάν θα έλεγε ένα διχασμό του υποκειμένου. Ας προσπαθήσουμε να το πούμε ακόμα καλύτερα. Το βίωμα της επιθυμίας δεν είναι του εγώ, αλλά του χωρίς εγώ. Αυτό σημαίνει ότι η επιθυμία δεν είναι αυτό που δυναμώνει την ταυτότητα ισχυροποιώντας τα όρια της. Δεν είναι το τσιμέντο της ταυτότητας, αλλά είναι κυρίως αυτό που τη διαλύει, την αποσταθεροποιεί. Είναι ένας παράγοντας διατάραξης της ταυτότητας. Στο βίωμα της επιθυμίας, εγώ δεν είμαι ποτέ κύριος αφεντικό. Όπου υπάρχει επιθυμία, υπάρχει πάντα αδυναμία της πίστης απέναντι σε αυτό το εγώ που εγώ πιστεύω πως είμαι. Υπό αυτή την έννοια, ο Λακάν πίστευε ότι η αληθινή διανοητική ασθένεια, η πιο μεγάλη τρέλα του ανθρώπου, είναι να πιστεύει για τον εαυτό του πως είναι ένα εγώ. Αυτή είναι η πραγματική διανοητική ασθένεια που βασανίζει την ανθρώπινη φύση. Η πραγματική διανοητική ασθένεια, το κατεξοχήν ανθρώπινο σύμπτωμα, δηλώνει προκλητικά ο Λακάν, είναι να πιστεύουμε πως είμαστε ένα εγώ. Είναι η τυφλή πίστη, η προσκόλληση απέναντι σε αυτό το εγώ που πιστεύουμε πως είμαστε. Είναι η ιταμότητα και η αλαζονία της πίστης στο εγώ. Το βίωμα της ασυνείδητης επιθυμίας θίγει και αποδυναμώνει ακριβώς αυτή την πίστη. Γιατί αποκαλύπτει ότι κάτι επιθυμεί. Επομένως, υπάρχει, οθεί, τίνει να αναδυθεί πέρα από το εγώ.
I've seen that face before. Seen her hanging round my door like a hawk stealing for the prey, like a the day. Strange, she shadows me back home. Footsteps echo on the stones. The rain, it dies. The
φορά λοιπόν που επιθυμούμε κάτι προσωπικά, που επιθυμούμε για μας, κάθε φορά που βιώνουμε την εμπειρία της επιθυμίας ως μοναδικό απόλυτο, κάθε φορά που προσπαθούμε να επιθυμήσουμε την επιθυμία μας, αντιστεκόμενοι στην ανακούφιση της ύπνωσης, κάθε φορά που φτάνουμε στο έσχατο σημείο όπου αποφασίζουμε να αναλάβουμε προσωπικά την επιθυμία που μας ενοικεί, φτάνουμε αναπόφευκτα σε ένα σημείο μοναξιάς. Ένα σημείο που ο τόπος του άλλου είναι σαν να γκρεμίζεται και εμείς να βρισκόμαστε μόνοι, χωρίς δικαιολογίες, όπως υποστηρίζει ο Σάρτρ, χωρίς την προστασία του άλλου, χωρίς πηξίδα. Χωρίς καμία εγγύηση για την πιθανότητα πραγματοποίησης της επιθυμίας, της ευχής, βρισκόμαστε μακριά στην ανοιχτή θάλασσα, εκτεθειμένοι στην πιο ριζική τροτότητά μας. Κανένας άλλος πράγματι δεν θα μπορέσει να μας σώσει αναφορικά με το καθήκον που η ασυνείδητη επιθυμία μας αναθέτει. Κανένας άλλος δεν θα μπορέσει να εγγυηθεί ότι η ανάληψη της επιθυμίας είναι γόνιμη, καρποφόρα, δημιουργική, ικανή να δημιουργήσει ζωή ή ότι δεν θα αποκαλυφθεί πως αυτή έχει προορισμό της την απώλεια, το θανατηφόρο παρασυρμό, την ήττα, τον απόλυτο αποπροσανατολισμό. Αυτός που σας μιλάει, είχε πει κάποια στιγμή ο ίδιος ο Λακάν, είναι στην ψυχανάλυση εδώ και αρκετό καιρό, ώστε να μπορεί να πει ότι σύντομα θα έχει περάσει μισή ζωή ακούγοντας προσεκτικά τις ζωές που ξετυλίγονται μπροστά του και που τον εμπιστεύονται. Εισακούει. Εισακούω. Δεν έχω κάποιο δικαίωμα να μετρήσω την αξία των ζωών που σχεδόν 3 δεκαετίες ακούω να εκτυλίσσονται κατά τρόπο εμπιστευτικό μπροστά μου. Και ένας από τους σκοπούς της σιωπής που συνιστά τον κανόνα της ακρόασής μου είναι να σιωπώ την αγάπη. Ο Λακάν, λέει ο συγγραφέας, εδώ μας αγγίζει γιατί μιλάει για τη δουλειά του ως αναλυτή, δηλώνοντας πάνω απ' όλα ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να μετρήσει τις ζωές αυτών που ακούει. Στην εποχή που η δύναμη του αριθμού, η φιλοεπιστημονική γοητεία του ποσοστού, η γκρίζα γοητεία για τους φακέλους και για την πρακτική της αξιολόγησης φαίνονται να επικίζουν τις ζωές μας, η θέση του ψυχαναλυτή επιμένει στο να αρνείται να μετρήσει τη ζωή, να μειώσει τη ζωή σε έναν αριθμό. Ο Λακάν πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του με αυτόν τον τρόπο, ακούγοντας, χωρίς να κρίνει, τις ζωές που ξετυλίγονταν στο τιβάνι του. Ενεργώντας με τέτοιο τρόπο ώστε να τις θέσει μπροστά στα διλήμματά τους, να καταστήσει δυνατή τη συνάντηση με τη σκληρή αλήθεια της ασυνείδητης επιθυμίας τους, χωρίς όμως να αξιώνει να τις οδηγήσει προς ένα ιδανικό κανονικότητας που δεν υπάρχει. Ένας ψυχαναλυτής, είχε πει ο Λακάν σε ένα από τα καλύτερα χωρία του, δεν οδηγεί τη ζωή των ασθενών του, μα μόνο τη διαδικασία της θεραπείας. Εκείνος ακούει, προσφέρει ακρόαση. Ακούει ζωές που μιλάνε μία-μία για αυτές τις ίδιες. Αδύνατη η σύγκρισή τους, χωρίς να χάσουμε από το οπτικό μας πεδίο τη μοναδικότητά τους. Μας το συμβούλευε ήδη ο Φρόιντ. Ο ψυχαναλυτής πρέπει να ακούει κάθε φορά τους ασθενείς του, σαν να ήταν η πρώτη φορά, χωρίς μνήμη, θα έλεγε ο Μπιόν. Η ψυχαναλυτική θεωρία δεν μπορεί να έχει την αξίωση να καταβροχθήσει τη ζωή, να καλουπώσει σε σταθερούς κώδικες και ετικέτες τη μοναδική εμπειρία της ανάλυσης. Δεν είναι η θεωρία που απικίζει τη ζωή, αλλά είναι η ζωή, η μοναδική εμπειρία της ανάλυσης που γεννά στην περίπτωσή μας τη θεωρία της ψυχανάλυσης. Που είναι πάντα μία θεωρία που προέρχεται, παράγεται και εξάγεται από τη μη επαναληπτικότητα της μοναδικής εμπειρίας. Σε μία εποχή κατά την οποία το αίτημα βοήθειας απευθύνεται σε μασέρ, προσωπικούς εκπαιδευτές, μάγους, προπονητές, συμβούλους, φυσικοπαθητικούς, φαρμακολόγους, ψυχιάτρους, γνωστικοσυμπεριφοριστές ψυχολόγους, χαρτομάντης, ειδικούς κάθε είδους, στην υποβλητική αναζήτηση ενός αφέντη, ενός άλλου υπνοτιστή, που ανακουφίζει από την υπευθυνότητα του να αναλάβουμε το προσωπικό βάρος της ζωής μας, από το να ορίσουμε ποιο είναι το προσωπικό μέτρο της ευτυχίας μας, το να επιθυμήσουμε την επιθυμία μας, την ακρόαση χωρίς μέτρηση, την ακρόαση του λόγου του υποκειμένου χωρίς κριτική, μας επανατοποθετεί στην ηθική ευθύνη μπροστά στην επιθυμία μας. Από αυτό είναι φτιαγμένη η τεχνική της ψυχανάλυσης.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along. And life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight. Understand one day, it's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong, when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on, 'cause you are the only one left. And you've got to clean up this mess. You know you'll end up.
rest. Bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight. 'Cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Thing anyway, they will understand one day.
Δεν υπάρχει, τονίζει ο συγγραφέας του βιβλίου, ένα σταθερό κριτήριο της ευτυχίας. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να είμαστε ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει βασικά ένας σωστός τρόπος για να είμαστε ευτυχισμένοι. Το αριστοτελικό ιδανικό της αρετής της μεσότητας δίνει τη θέση του στην πάντα προσωρινή και αποκλίνουσα μοναδικότητα της επιθυμίας. Όταν αντίθετα η ευτυχία γίνεται ένα γνωστικό ή συμπεριφορικό πρόγραμμα και έχουμε την αξίωση να τη μετρήσουμε με τα αντικειμενικά όργανα της επιστήμης, αυτή η μοιραία μεταμορφώνεται σε έναν ολοκληρωτικό εφιάλτη. Τι είναι πράγματι ο ολοκληρωτισμός, αν όχι το να επιβάλλουμε στον άλλον το δικό μας μέτρο του καλού? Γιατί όλα κάνανε πάντα αυτός που μας το υπενθυμίζει, όταν έχουμε την αξίωση να λειτουργούμε στο όνομα του καθολικού καλού, στο όνομα της δίκαιης αιτίας, δεν υπάρχει πια κανένα όριο στο κακό. Όλοι οι ολοκληρωτισμοί καταλήγουν στο να χρειάζονται την ύπαρξη του μη αγνού για να αγιοποιήσουν τη φανατική αγνότητά τους και έτσι να δικαιολογήσουν τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα. Σε έναν κόσμο όπου η αγάπη έχει γίνει μία έννοια καταχρηστική, μία έννοια πανταχού παρούσα, όχι μόνο στα καλοκαιρινά τραγουδάκια, αλλά ακόμα και στις φαντασιώσεις απίθανων κομμάτων, όπως ένα κυριολεκτικό κομφορμιστικό μπραντ του πολιτισμού του θεάματος, ο Λακάν μας καλεί αντίθετα να εκτιμήσουμε τη σημασία του «ξέρω να σιωπώ την αγάπη». Το να σιωπούμε την αγάπη δεν είναι ίσως και το βασικό δίδαγμα του Λακάν. Το δώρο του ψυχαναλυτή δεν είναι το δώρο της ευμάρειας, άλλος ένας πληθωριστικός λόγος στον κυρίαρχο υγιεινισμό, αλλά είναι το δώρο της σιωπής, που δεν συνδέει τις ζωές που ξετυλίγονται, μιλώντας για αυτές, σύμφωνα με ένα σταθερό πρότυπο ευτυχίας, αλλά τις ενθαρρύνει στο δύσκολο δρόμο της αποδοχής της τρωτότητάς τους, που είναι ίδιον χαρακτηριστικό της ανθρώπινης κατάστασης.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. That was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Halo of a street lamp to my color. the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. And no one dare disturb the sound of silence.
Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops.
Ήταν ο Λακάν εκείνος που είχε πει: το μοναδικό πράγμα για το οποίο κάποιος μπορεί να είναι ένοχος είναι ότι υποχώρησε μπροστά στην επιθυμία του. Πιστεύω, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ότι το να διαβάζουμε το Λακάν σημαίνει να απαντάμε υποκειμενικά στο Λακάν. Σημαίνει να χρησιμοποιούμε το κείμενο του Λακάν για να αναβιώνουμε την ψυχανάλυση σήμερα. Πιστεύω ότι και στην ανάγνωση του Λακάν το πρόβλημα συνίσταται για ακόμη μια φορά ανάμεσα στην επανάληψη και τη συνάντηση, ανάμεσα στην αναγκαιότητα και την περίσταση, ανάμεσα στη μνήμη και τη λύθη. Οξυδερκέστατος θεωρητικός της κλινικής ψυχανάλυσης, δημιουργικός αναλυτής, αξεπέραστος μελετητής του Φρόιντ, διανοούμενος χωρίς θεωρητικούς κομφορμισμούς, διψασμένος για γνώση, οραματικός ερμηνευτής της εποχής του, ο Λακάν αγαπούσε τους μαθητές του. Ακόμα και αν σε μια διάλεξη στους καθολικούς υποστήριξε πως το να σωπαίνει στην αγάπη είναι ο μόνος όρος για να διεξαχθεί μέχρι βάθους η ανάλυση, για να διαχωρίσει τον αναλύοντα από τον αναλυτή. Ίσως για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια της διδασκαλίας του η φωνή του Λακάν σταμάτησε να μιλάει. Λίγο πριν πεθάνει αποφάσισε να διαλύσει το πιο πολύτιμο δημιούργημά του, την École Freudienne de Paris, που μόνος, όπως πάντα υπήρξα, όπως έλεγε εκείνος, ο Λακάν ίδρυσε το 1964 την επαύριον της αποπομπής του από τη Διεθνή Ψυχαναλυτική Ένωση. Σιωπή και διάλυση. Δεν ήταν θεατρινισμοί. Την έσχατη στιγμή της ζωής του ίσως αντιλήφθηκε ότι δεν είχε σιωπήσει επαρκώς την αγάπη.
Thank you.
Μάσιμο Ρεκαλκάτι, Πορτρέτα της επιθυμίας, από τις εκδόσεις Κέλευθος, μετάφραση Χρήστος Πονηρός. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.